що мусила тепер стати поміркованішою. Вона взялася за розум, але що до чого, так таки і не втямила. Почала створювати власні правила і навіть намагалася жити за ними. Але тут лунало: «Будь же розсудливою!» І відразу ж спрацьовував рефлекс здорового глузду. «Мовчу, мовчу!» Так для неї був уставлений суворий лад. Вона і сама навчилася тримати все в порядку. Людей і речі. Хоча чому було тут учитися? Оточення – чоловік, з яким вже не поговориш. Діти, з якими ще не поговориш. До уваги не бралася, а речей у її розпорядженні було зовсім мало. І тому їй довелося стати ощадливою і дріб'язковою. Святкове взуття не слід носити у будні, а вихідну сукню вдома треба одразу ж вішати на плечики. Господарською сумкою не слід гратися, а свіжий хліб відкладемо на завтра. Навіть годинник, подарований мені на конфірмацію, вона заховала відразу ж після церемонії. Переборюючи безпорадність, мати прибирала гордої постави та стійко все переносила. Ставала вразливою і ховала свою слабість з боязкою над напруженою гідністю. Але від найменшої образи з-під цієї машкари панічно проступала беззахисність. Її дуже легко було принизити. Як і мій дід, вона вважала, що не може собі нічого дозволити. І в той же час із сором'язливою усмішкою просила дітей дати їй покуштувати ласощів. Сусіди любили її і захоплювалися нею. Вона вирізнялася австрійською веселою вдачею і пристрастю до співу. Так, людиною вона була прямою, некокетливою і манірною, як городяни, тож годі було їй у чомусь дорікнути. Також і з росіянами вживалася, бо розмовляла з ними по-словацьки. При нагоді говорила багато, усе, що знала із загальновживаних слів, і відчувала полегкість. До пригод її ніколи не вабило. В неї, як правило, занадто швидко з'являлися докори сумління. Сором'язливість, до якої її причили, з часом стала вдачею. Пригода уявлялася матері так, нібито хтось від неї чогось хоче. Це відлякувало, адже вона, зрештою, нічого ні від кого не бажала. Чоловіки, з якими пізніше хоче зналася, були кавалерами. І спілкуючись із ними, вона отримувала достатньо ніжності. Коли траплявся хтось, із ким можна було щиро поговорити, вона розчинялася в розмові і була майже щаслива. Нікого більш не підпускала до себе, хіба що хтось виказав би турботливість, дякуючи якій колись відчула себе людиною, але про це могла тільки мріяти. Тож стала байдужою, поринувши у повсякденні справи. Мати не була самотньою, але почувала себе ніби половинкою цілого. І не було нікого, хто б доповнив її. «Ми так добре доповнювали одне одного», – це вона казала тільки про рахівника з Ощадкаси, бо то був її ідеал вічного кохання. Повоєнний час – велике місто. Жити, як колись у цьому місті, було неможливо. Доводилось пробиратися вгору-вниз купами цегли та сміття, щоб скрутити дорогу, і все одно потім опинитись у хвості довгої черги сучасників, від яких залишилися лише лікті та очі, що дивляться в порожнечу. Короткі, змучені посмішки, відводиш очі, як усі інші, щоб одвернути увагу від себе. Ловиш себе на думці, що й ти чогось потребуєш, як і кожен. Хвороблива гордість, жалюгідні намагання ствердитися. Жалюгідні, бо як не є, а змінюєшся під впливом оточення. Тебе посувають, ти посуваєш. Тебе штовхають, ти штовхаєш. Тебе сварять, ти сваришся. Досі вуста іноді відкривались від дівочого здивування або від жіночої манірності, від селянської лякливості, або коли вмирали мрії і на душі несподівано ставало легше. Відтепер, у нових життєвих обставинах, вуста стискалися якось надміру міцно, наче приєднуючись до загальної рішучості, котра, якщо й була, то тільки показовою, бо навряд чи зараз були проблеми, які можна було вирішити самостійно.